pozdravljam i večeras. Da li ste se umorili? Koliko vas ste dolazili svake večeri? O, pa ima vas dosta. Čestitam, čestitam. Jeste se umorili već? Ko je ovo veče sada? Već, niste brojili. Peto. Da, svake večeri. Dobro, nije očito lako dolaziti svake večeri, ali evo nekako ćemo izdržati ovu sedmicu. Da li je neko možda naučio 10 Božjih zapovesti na pamet? Ili... O, pa to je divno, doći. Ja sam stvarno verovao da niko nije večeras naučio. Pa to, toliko si me iznenadila. Jel možemo da koristimo ovaj mikrofon? Svaka čast. Evo zbog onih koji ne znaju, molim te još jedan put nam reći ime i prezime i tako.
Moje ime je Marija Stajković.
Marija Stajković. A ona je tamo čika, neka dobro pazi šta će da ti kao poklon sada. Neka razmišlja dok ti govoriš. Izvoli, Marija.
10 Božjih zapovesti. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskog. Nemoj imati drugih bogova uza mene. Nemoj graditi sebi lik rezani ili sliku od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod zemlje. Nemoj im se klanjati ili im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj. Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i do četvrtog kolena. Na onima koji na mene mrze, a činim milost na hiljadama onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje. Ne uzimaj uzalud Gospoda Boga svog, jer neće pred Gospodom biti pravku uzmen ime njegovo uzalud. Sjeći se dana od odmora da ga svetkuješ. 6 dana radi i svrši sve poslove svoje, a 7. dan je dan odmora Gospodu Bogu tvom. Toga dana nemoj ništa raditi, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima. Jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njemu, a u 7. dan počinu. Zato je blagoslovio Gospod Bog i posvetio taj dan. Poštuj majku svoju i oca svoga, da bi ti se produžili dani na zemlji koji ti Gospod Bog tvoj dade. Nemoj ubiti, nemoj činiti preljube, ne kradi, ne svedoči lažno na bližnjega svog, ne poželi kuću bližnjega svog, ne poželi ženu bližnjega svog, ni slugu njegovog, ni sluškinju njegovu,
Niti išta
što je bližnjega tvog.
Bila si hrabra. Tebi, dakle, kao i svima ostalima, pripada Biblija koju su do sada koristila, ali za naše mlade prijatelje posebno dajemo jednu knjigu koja govori o malim junacima koji su u svome životu postigli nešto veliko. Tako, želimo da uživamo.
Ali obećali smo Bibliju, znači dobit će Bibliju.
Bibliju dobijaš, ona ostaje dakle tvoja od večeras i ova knjiga.
A od večeras znači dobijaš na izlazu. Ti si prva koja ćeš dobiti.
Hvala.
Super, odlično. Dobro. Da li još neko? Pa izvolite, mlada damo, pa to je radost prava, da vidimo sada. Šta će to da bude sada? To je pocrtano, to je učeno celi dan. Dobro veče. Pa dobrodošla. Evo, uzmi ti mikrofon, već si ti sada naučila na njega. Dobro, mi smo se dogovorili da ti ne moraš sve, ali neku zapovest, je tako?
Ovo sam naučila.
Dobro, evo te što si naučila, ti reci.
Poštuj oca svoja i mater svoju. Ne ubi, ne čini preljube, ne kradi.
Pa odlično, evo to je. Super, super.
Znači, osim Biblije i tebi pripada jedna lepa knjiga. Joj, možeš bojati.
Znači, sve ono što tvoja seka ima da ne bi dobila isto, sada slično toj knjizi ti ćeš to moći da bojiš. I onda da imaš još kompletnije tu knjigu sa svim slikama.
Ali dobro, da li ona nosi svoju Bibliju večeras?
I kao i cesta, znači imaš svoju Bibliju. Dobro. Sada si već velika.
Znači, večeras...
Ima si hrabra, cestujemo.
Svaka čast. Odlično. Odlično. Dobro.
Ima li još hrabri?
Dakle, za sada ne. Podsjetili su nas da vi koji imate pitanja, možete još uvijek da napišete ta svoja pitanja i da ih ostavite, tako da ćemo pokušati sutra uveče da na njih odgovaramo. Dakle, Marija i, sad sam ime zaboravio, Maura. Maura je najhrabrija devojčica ovde. Maura, ja bih volio da studiraš teologiju jednoga dana. Dobro. Ja ću pokušati, sinoć smo ostali malo duže, ja ću pokušati večeras da se držimo vremena, a ipak da pokrijemo temu koja je pred nama. Kao što ste čuli, imamo veoma kompleksnu temu za večeras, ona nije jednostavna. I ako pogledate narod odakle dolazimo, iz naših krajeva, ima toliko stvari koje su vezane za zagrobni život i za ono što mi praktikujemo kao narod u gradovima i selima, da je jako, nije ovo jednostavno. Možda ćete neki od vas prvi put čuti nešto što, kakav stav Biblija ima po nekim pitanjima, pa evo polako večeras, da li nekome još treba Biblija da prati, ako ste prvi put večeras, jer će nam trebati Biblija. Dakle, da ne bude da sam samo ja nešto govorio, volio bi da pratite, da vidite da li to stvarno piše u Svetom pismu. Evo, dozvolite da krenem sa nekoliko uvodnih reči. Prvo, ne treba da vas podsjećam ovo, to smo već nekoliko puta kazali, ali evo da se vratimo Tolstoju, velikom Tolstoju. Evo vidim jednu gospođu koja je otišla da proveri da li je tamo sve u redu sa njenom Biblijom. Dakle, slobodno koristite svoju Bibliju i tražite, borite se. Cilj ovih, ova predavanja će proći. Ja sam održao ko zna koliko već ovakvih serija predavanja. Ali ako budete uspeli bar malo da se snalazite u svojoj Bibliji, to će biti velika stvar. Kad se završi ova serija predavanja. Čisto vas radi, vaše ličnosti radi i života koji živimo. U Ani Kareninoj, Konstantin Levin, suočavajući se sa pitanjem smrti, gledao jednu seljanku koja je radila na njegovom imanju i mislio. Znate, ja, kad idete u Jasnu Poljanu, gde je Tolstoj živeo, on imao 200 hektara površine, on je bio grof, ali to je sada druga priča. Ali ovo što Konstantin Levin govori ovde u Ani Kareninoj, to je u stvari Tolstoj. Evo, slušajte šta on kaže. Danas ili sutra, ili za 10 godina, ona će biti mrtva i sahranjena, i ništa neće ostati od nje. Ili od te lepe devojke u crvenoj suknji, koja sa neverovatnom gracioznošću kopa kukuruz. Oni će je sahraniti, ali ne samo nju, nego i mene, i ništa neće ostati. Čemu onda sav ljudski trud, pita se Tolstoj. Svesni smo svi toga, ali i nismo po neki put. Rimski imperator Marcus Aurelius je napisao, ja se često setim ovog citata, jer je ovde se i moja profesija spominje. Evo šta je napisao Marcus Aurelius. Stalno mislite koliko lekara su umrli, a pre toga su mnogo puta sklapali svoje trepavice nad bolesnima. Koliko astrologa su pre toga mnogo puta proricali smrt drugih. Koliko filozofa su umirali, a pre toga su mnogo puta vodili beskrajne razgovore o smrti i besmrtnosti. Jedan čovek, pošto je sahranio drugog, sam biva sahranjen i sve to u kratkom vremenskom periodu. Da zaključim, to sad kaže Marcus Aurelius, uvek posmatrajte kako su prolazni i bezvredni ljudski životi. Ono što je bilo juče, sutra će biti mumija ili pepeo. To je velika, velika istina. Evo kako su neki slavni, poznati ljudi doživjeli trenutak smrti. Naprimjer, Ludwig van Beethoven kazao je: aplauz prijatelji, komedija se završila. Humphrey Bogart, znate, slavnog glumca, koji je umreo od karcinoma sa nepunih 58 godina, kazao je: nisam nikada trebalo preći sa skoča na martini. To su bile njegove posljednje reči. Charlie Chaplin, koji je proveo posljednjih 20 godina u Švajcarskoj, i kada je sveštenik došao i pitao ga: dajete dušu u milost Gospodu, Chaplin je kratko odgovorio: zašto da ne, u ostalom njemu i pripada. Dragi svete, napuštam te jer sam počeo da se dosađujem. Osjećam da sam dovoljno dugo živeo i ostavljam te sa tvojim brigama u ovoj simpatičnoj jami. Zanimljivo je i šta je kazala Marija Antoaneta. Znate za Mariju Antoanetu, ona je žena Luja 16. I znate da su joj odsekli glavu giljotinom. Dakle, ozloglašena francuska kraljica i supruga Luja 16. je završila svoj život kao prava dama. Na dan svoje smrti 1723. godine ljubazno se izvinula svom egzekutoru, kojem je slučajno stala na nogu samo trenutak pre nego što je ostala bez glave. Dakle, ostala je, evo. Che Guevara, na primjer, je kazao onima koji su bili spremni da pucaju njega: znam da si došao da me ubiješ, pucaj kukavico, pa samo ćeš ubiti čovjeka. I tako dalje, i tako dalje. Meni je uvek fascinirao jedan od evropskih političara posljednjih godina, François Mitterrand. On je bio zanimljiva ličnost za mene, zato što kad čitate njegove različite stavove, on je izražavao misaona rešenja za... I bio je opsednut smrću. Šta će se dogoditi kad bude umro? I onda jednoga dana pozvao jednog katoličkog filozofa, Žana Gutona, i onda ga je pitao: šta će se dogoditi kad umre? Onda je posle ovog Žan Gutona pozvao jednu ženu za koju se verovalo da ima nadprirodne mogućnosti da proriče budućnost, Madame Soleil, i onda isto je pitao: koliko ću dugo živjeti i šta će biti kad umre? Nije lako umreti. Ja sam gledao ljude kako umiru. To je trenutak veoma... Onda kaže da je pozvao svu svoju rodbinu i kao kralj je seo na jednu stolicu, naručio je neko specijalno jelo koje je bilo načinjeno od ptica, nekih malih ptica iz kraja Francuske gde je on rođen, i onda je kao rimski imperator sedeo, pojeo tu posljednju jelo sa svojim rođacima i onda je odbio da jede sve dok do svoje smrti. Nije ništa hteo da jede. Ko je čovek? Šta je čovek? I šta se događa kad čovek umre? Dakle, ljudski odgovori, kakvi god oni da su, jako je teško odgovoriti na ta pitanja. Mi ćemo večeras ići u Bibliju i vidjeti šta Sveto pismo kaže o smrti. Svakako, kao što sam kazao na početku, stvari u ljudskom društvu nisu uvek jednostavne i nije lako odgovoriti na ta suštinska pitanja. Ako pogledate to pitanje, ko je čovek? Jedan autor kaže: čovek je jednom nogom u fiziološkom, znači u fizičkom. Mi smo ograničena bića. Ja se sećam, još pre 20 godina u Beogradu sam držao neka predavanja i onda sam govorio o tome kako je čovek divno stvoren. A jedan gospodin inženjer je bio, kaže: ma nemojte gospodine, molim se, čovek smrdi. To sam zapamtio jer sam bio mlad. I to mi je ostalo u sećanju. I tačno je, s jednom nogom mi smo u fiziološkom, mi imamo svoje fiziološke potrebe, mi smo ograničena bića, s jedne strane. Ali s druge strane, mi prevazilazimo tu ograničenost. Mi smo u stanju da se vinemo u prostranstva. Recimo, kao da nismo ograničeni koliko smo u stanju da se bavimo stvarima. Naprimjer, evo šta su psiholozi zapazili. U Auschwitzu, na primjer, u trenucima gdje su svakodnevno hiljade ljudi umirali u gasnim komorama, zabeleženi su slučajevi gdje su ljudi pisali ljubavnu poeziju. O ljubavi. Pisati u ljubavi, o ljubavi, u Auschwitzu, gde svakoga dana stotine i hiljade ljudi su. Sa psihološke tačke gledišta to nije lako objasniti. Ili, na primjer, ako smo nastali evolutivnim putem, kako je isto moguće, gde je zakon da sačuvaš sebe, da preživiš, kako je moguće da u tom istom Auschwitzu su zabeleženi mnogi slučajevi da ljudi umiru i dele posljednji komad hleba. To isto nije lako objasniti. To znači da mi nismo sasvim u fiziološkom, u fizičkom. Mi prevazilazimo svoja fizička ograničenja. Mi smo i duhovna bića. Mi smo u stanju da se vinemo u svemirska prostranstva i da razmišljamo o vrednostima koje su mnogo veće od nas samih. Kao što je Descartes kazao ono o čemu sam sinoć govorio. Ali večeras ajmo u antropologiju biblijsku da vidimo kako Biblija gleda na čovjeka. Prvi tekst koji ćemo čitati je zapisan u prvoj knjizi Mojsijevoj, to je lako da nađete, prva knjiga Mojsijeva, druga glava, sedmi stih. Prva knjiga Mojsijeva, druga glava, sedmi stih. Ja neću da vam ovdje govorim stranicu, jer svi to možete lako da nađete. To je na početku Biblije, to je kod mene druga stranica, kod vas gdje god, ne znam, ali to je na početku Svetoga pisma. Dakle, prva knjiga Mojsijeva, druga glava, sedmi stih. Mi u teologiji kažemo da je ovo ključni antropološki tekst. Antropologija je nauka o čoveku. Na pitanje ko je čovek, ovaj tekst daje odgovor. A evo šta tekst kaže. Ja sam čitao jedno večer ovaj stih, ali večeras ćemo ga čitati sa druge tačke gledišta. Prva knjiga Mojsijeva, druga glava, sedmi stih. Tekst kaže, a stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga i dunu mu u nos duh životni i posta čovek duša živa. Dozvolite da ja to sada pokušam da napišem, ako to može. Dakle, tekst, ja sam kriv za ovo sada, jer sinoć nisam zatvorio ove flomastere i sada ni jedan više ne piše, ali ja sam jedini krivac. Evo, pokušat ćemo u crvenu, nadam se da vidite bar malo. Tekst kaže, i stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga. Prah zemaljski. Dobro. O, imate. E, hvala. Hvala. Dakle, prvi element od koga je čovek načinjen je prah zemaljski. Ja vas molim, pratite, ovo je veoma bitno. Kao što sam kazao, proće predavanja, ali pitaćete se, ljudi će vas pitati, zbog vaše opšte kulture. Dakle, i stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga. Svi se slažu, ovdje nema problema među različitim teolozima, vjerskim zajednicama, svi se slažu da u sebi imamo elemente koji se nalaze i u zemlji, da tako kažemo, i na drugim. Znači, i stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskoga. I onda tekst kaže, i dunu mu u nos, to je kao da je Bog, dunu mu u nos, duh životni. Znači, prah zemaljski, plus, da stavimo plus, duh životni. Jevrejska reč koja se ovdje koristi, evo ja ću napisati da je vidite, možda neki od vas i znate, je nishmat, nishmat haim. Haim. I stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga i dunu mu nos, nishmat haim. Nishmat haim. E sad tu se koplja lome među različitim verskim zajednicama i teolozima. Šta je to nishmat haim? Da li je to neka vrsta, da kažemo, svesne energije koju je Bog udahnuo u nozdrve Adama i Eve? Ja ne vjerujem na osnovu biblijskog izveštaja. Zašto ne vjerujem? Šta je to nishmat haim? Duh životni. Ja vjerujem da je to božanska, bezlična, ja namjerno koristim ovu reč, bezlična energija, bezlična, nema u sebi nikakvu elemente ličnosti, da je to iskra života, da je to princip života. Dakle, neka vrsta energije. Vi znate, nedavno sam slušao jednu dobru diskusiju u Oxfordu u Engleskoj od vodećih engleskih naučnika. Još uvijek je tajna kakva je to životna energija u nama. Šta je to? I moram da vam kažem da posle dvočasovne diskusije neki od najboljih svetskih naučnika ne znaju i ne mogu da znaju šta to pokreće čoveka. Kakva je to energija? Kako to da smo mi živi? Šta je to što život čini živim? Biblija kaže, naziva to Nishmat Haim. Dakle, bezlična božanska energija. Iskra života. Zašto ja kažem da je to bezlična božanska energija? Zato što u Bibliji sve što je živo ima Nishmat Haim. Božansku energiju. I biljke imaju Nishmat Haim. I životinje imaju Nishmat Haim. Jednostavno, to je princip života. To je božanska energija koju Bog daje čoveku. I Pavle kaže u svom čuvenom govoru na Areopagu, stoičkim mudracima i epikurovcima, kaže, jer kroz njega živimo i mičemo se i jesmo. Dakle, na osnovu reči apostola Pavla, da Bog nas ne održava, da nam ne daje tu životnu energiju, mi ne bismo jednostavno živjeli. Dakle, i stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga, plus i dunu mu u nos, duh životni, i Biblija kaže, ja sam ovdje stavio znak jednakosti, i posta čovjek duša živa. Jevrejska reč je nefeš, možda ste čuli, nefeš haja. Duša živa. Znači, molim vas da zapazite da ovdje izraz duša, nefeš, pojavljuje se oko 800 puta u Starom Zavetu. Ona je kompozitna realnost. Duša se sastoji i od praha zemaljskoga i od Nishmat Haime, od duha životnog. Preko 800 puta se ova reč koristi u Starom Zavetu i ona označava čitavu ličnost čovjeka. Ne samo neki unutrašnji deo čovjeka. Odmah da kažem da radikalni dualizam koji postoji u istoriji hrišćanstva potiče iz grčke filozofije, a ovdje ima moj kolega filozofa, profesor je ovdje sa nama filozofije, i vi znate, ako ste ikada čitali Platona, da postoji radikalni dualizam, dakle, veruje se da duše žive u duhovnom svetu, kod Platona, i da su duše, dakle, deo te duhovne realnosti, da je telo pripada ovoj materijalnoj realnosti, da duše po kazni dolaze u ljudsko telo, da su duše večne, a da je telo prolazno, da duše nastavljaju da žive i posle smrti na različitim mestima. Dakle, duša je večna, ona je nepromenjiva, ona je savršena, ne da samo da imamo to u grčkoj filozofiji, nego imamo i u istočanskim filozofijima, recimo u teoriji o reinkarnaciji, ista je stvar, isti dualizam ili veoma sličan postoji, kao i u grčkoj filozofiji. Dakle, da je duša besmrtna, da ona dolazi u telo koje je materijalno i koje je zlo, koje je prolazno, koje je promenjivo, dok je duhovni svet statičan, on se ne menja, u njemu nema promjena, dakle, on je savršen. I otud reč duša često se odnosi u zvaničnim velikim hrišćanskim religijama na samo jedan duhovni deo čovjeka, a ne na celog čovjeka. Međutim, u Bibliji to nije slučaj. U Bibliji se reč nefesh haja, duša živa, odnosi na celog čovjeka. I stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga i dunu mu nos, Nishmat Haim, princip života, i jednako i posta čovjek, duša živa. Znači, duša je kompozitna realnost. Ona se odnosi na celoga čovjeka. A o tome možemo da diskutujemo kasnije. E sada, baš zato što su mnogi mislili da je duša samo jedan duhovni deo čovjeka, onda je bilo potrebe da se razmišlja o mestu kad čovjek umra, ako je duša zla ipak, gdje će večno da se muči. Tako je stvorena ideja o paklu, gdje se duše večno muče, i naravno biblijska ideja o raju, gdje duše, ali u Bibliji postoji raj, ali gdje to nisu neka duhovne duše, nego je reč o bićima koja će večno moći da žive. Moram da vas podsjetim da je postojalo i nešto što se zvalo limbo u katoličkoj teologiji, a to se vekovima se to naučavalo. Limbo je bilo neko mjesto u među prostoru u svemiru gdje su išle duše dece koja nisu bila krštena. I recimo, vi znate da su, da roditelji često u srednjem veku posebno su jurili kad im se dete rodi, da dete krste. To potiče još od svetog Augustina, koji je verovao da se deca rađaju sa tamnom mrljom, koju je on nazvao makula. I krštenje treba da tu tamnu mrlju izbriše i tako dete može da živi i da bude spaseno. Ako se ta mrlja ne ukloni krštenjem i dete ne bude bilo kršteno, dete će propasti. Tako je stvorena ideja u srednjem veku, da ako roditelji ne krste dete, da će dete da završi u tom limbu, u tom međuprostoru, gde jednostavno, taj limbo, to nije ni pakao, ni raj. Tu se ništa, niko se ne muči, niti uživa. Zanimljivo je da je Dante u svojoj čuvenoj ideju o paklu, u prvi smestio limbo, u prvi deo pakla, i tu je smestio Homera, Aristotela i Platona. To je zanimljivo. Papa Benedikt XVI. Je prošle godine ukinuo limbo. Dakle, imate 20 vekova, su ljudi verovali da ako dete ne bude kršteno, da ide u limbo, sada jednim papirom ukinut je limbo i on više ne postoji. Dakle, evo ove biblijskog shvatanja. Idemo sada napred u jednu drugu biblijsku knjigu da vidimo, ovo je stvaranje čoveka, da vidimo šta Biblija kaže o tome kad čovek umre, šta se događa prilikom smrti čoveka. To je knjiga Propovednikova, to ćete teže da pronađete, ali neko će nam reći stranicu. Knjiga Propovednikova, 12. glava, 7. stih. To je još uvek Stari zavet. Knjiga Propovednikova, 12. glava, 7. stih. Kad čovek umre, šta se događa? 12.7. 5.8.8 čirilica. 5.8.8 čirilica. Latinica. Ne znam još, niko ne govori. 5.1.4 latinica. 5.1.4. Znači, Stari zavet, knjiga Propovednikova. Odmah da vam kažem da je ovo jedna od najfilozofskijih knjiga u Starom zavetu. Nema ni jednog. Ako čitate Sartra ili čitate Camusa, moderne, najuticajnije filozofe 20. veka, ono što oni govore, već se dobrim delom nalazi u knjizi Propovednikovoj. Dakle, evo da vidimo, to je pisao Solomon, taj mudri čovek. Hajmo u 12. glavu, 7. stih. Šta se događa kad čovek umre? Tekst kaže, i vrati se prah u zemlju. Šta je prah? Evo ga prah ovde, znam da ne vidite. Ja sam pokušao sinoć da vidim i vidio sam da se ne vidi. Dakle, ovo je prah zemaljski, stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga. I tekst kaže, kad čovjek umre, prah se vrati u zemlju. Dobro, to je prva stvar, kako je i bio. A duh se vrati Bogu. Nishmat Haim se vraća Bogu. Šta je onda sa dušom? Kad čovjek umre, gde je duša? Ako se prah vraća u zemlju, duh se vraća Bogu, šta je sa čovekom, sa dušom? Mi jednostavno možda možemo reći, pošto je duša kompozitna realnost, čovek prestaje da postoji u stanju u kome se nalazi i vidjet ćemo kako Biblija naziva to stanje. Dakle, Biblija kaže, kad čovek umre, prah se vraća u zemlju, duh životni se vraća Bogu, sa tim duhom životnim ja verujem da se vraća informacija, ta informacija uvijek i bila kod Boga. Ko je taj čovek? Dakle, sve o njemu, duh se i čovek, vidjet ćemo kasnije u kakvom stanju se čovek nalazi. Hajmo jednu samo stranicu unazad. 9. glava knjige Propovednikove. Ima mnoge druge ove tekstovi u Bibliji, ali ja ću se zadržati samo na ovim, jer možemo lako da nađemo. 9. glava, 5. i 6. stih. Kakvo je stanje, šta se događa kad čovek umre? Ja sam se naslušao priče i vi ste se naslušali. Jedna gospođa mi je kazala da je njen otac umro, ali 40 dana kasnije ona je čula kako njen otac hoda po dvorištu. Jeste čuli takve priče? Isti glasovi, isti glas, isti način hoda, iste navike, ljudi čuju. A evo šta Biblija kaže o tome, šta se događa kad čovjek umre. Knjiga Propovednikova, 9. glava, 5. i 6. stih. Tekst kaže, jer živi znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa, niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio. i ljubavi njihove, i mržnje njihove, i zavisti njihove nestalo je, i više nemaju dela nigde, ni u čemu što biva pod suncem. Sad, zanimljivo je. Znači, ti, kad čovjek umre, on više nema dela ni u čemu što biva pod suncem. Pa onda, ko to hoda dvorištem? Koga to je čula ta žena? Evo pitanje za razmišljenje. Onda 10. stih, isto 9. glave, tretira sličnu problematiku, jer kaže, sve što ti dođe na ruku da činiš, čini po mogućnosti svojoj, jer nema rada, ni mišljenja, ni znanja, ni mudrosti u grobu u koji ideš. Ha. Dobro. Pogledajte sada što se tiče duha, Nishmah Hayim, ono što sam vam kazao. Idemo unazad, isto u 3. glavu knjige Propovjednikove. Samo par stranica unazad. 3. glava knjige Propovjednikove. 3. glava 19. i 20. stih. I 21. Tekst kaže, jer što biva sinovima ljudskim, to biva i stoci. Jednako im biva, kako gine ona, tako ginu i oni, i svi imaju šta? Isti Nishmah Hayim. Zato ja kažem da je Nishmah Hayim princip života, iskra života, božanska energija života koju Bog daje svemu. Jer te kaže, i svi imaju isti duh. I 20. stih kaže, sve ide na jedno mesto, sve je od praha i vraća se u prah. I onda 21. stih kaže, ko zna da duh sinova ljudskih ide gore, a duh stoke ide dole pod zemlju. Dakle, Solomon negira jedan takav stav i kaže, svi imaju isti duh i sve ide na isto mesto. Veoma zanimljivo. Ako pogledate, idemo unazad u knjigu o Jovu, već smo mi imali jedno predavanje o knjizi o Jovu ovde, da vidite kako Jov, to je prva biblijska knjiga koja je napisana, kako Jov tretira pitanje smrti. Neko će nam reći stranicu, to je 14. glava knjige o Jovu. 14. glava knjige o Jovu. Ko prvi bude pronašao? 474, ćirilica, 474. 415 stranica, hvala lijepo, latinica. Dakle, knjiga o Jovu, 14. glava, čitat ćemo 10. stih i nadalje. Knjiga o Jovu, 14. glava, 10. stih. Meni je cilj da vidite šta piše u Bibliji. To što ja kažem, i bitno i nije bitno. Ali ako budete se upoznali sa biblijskim tekstom, to je blago. To je blago koje ostaje za cijeli život. Možda samo da vam kažem, šta je, da napravim jednu digresiju, šta je Jovan Zlatousti? Zvali su ga Zlatousti jer je toliko lepo govorio, pa su proglasili da ima zlatna usta. On je kazao, on je bio istočni otac, istočne crkve i u Vizantiji. Onda je kazao Vizantincima, kad primate novac, da li ga vi sami brojite? A znao je da oni sami broje novac. A onda je dodao i kazao, a kada je o večnim stvarima, vi zatvorenih očiju primate mišljenje drugih. Znači, mi kada su materijalne stvari u pitanju, jako se brinemo. A kada su u pitanju večne stvari, ma nećemo živjeti mi ko zna koliko godina na ovom svetu. Vi zatvorenih očiju primate mišljenje drugih. Ili Sveti Augustin je kazao, otac latinske crkve, čitajte pismo, čitajte ga da ne biste bili slepi i vođe slepima. Jako zanimljivo. Čitajte da biste bili slepi i vođe slepima. Čitajte ga jer je slađe od meda i mirišljavije od svake aromatične supstance. Sveti Augustin je bio pesnik, vidite kako je to. Zato knjiga o Jovu ja jako volim. Evo da vidimo, kad Jov govori o smrti, šta kaže? Knjiga o Jovu, 14. glava, 10. stih i nadalje. Tekst kaže, a čovek kad umre iznemogao i kad izdahne čovek, gdje je? Evo to je to pitanje. Gde je čovjek kad umre? Kao kad voda oteče iz jezera i reka opadne i usahne. To je pisano pesničkim jezikom. Znate da je knjiga o Jovu poezija. I onda 12. stih kaže, tako čovjek kad legne, ne ustaje više. I sada zapazite, molim vas, dobro slušajte Mojsija. Ja vjerujem da je Mojsije pisac knjige o Jovu. Dokle je nebesa, neće se šta? Probuditi. Šta to znači dokle nebesa? Dok je ovaj red stvari, čovjek se neće šta? probuditi, što znači da se čovjek nalazi u kakvom stanju? U stanju sna. Neće se probuditi, niti će se prenuti od sna svojega. I onda 13. stih. O, da me hoćeš u grobu sakriti i skloniti me, dokle ne utoli gnjev tvoj. I da mi daš rok kad ćeš me se šta? Opomenuti. Dakle, postoji dan u ljudskoj istoriji kada će Bog, darodavac svakog života, se opomenuti svojih stvorenja i kada će ih pozvati u život. Da mi daš rok kad ćeš me se opomenuti. 14. stih. Kad umre čovjek, hoće li oživjeti? Slušajte to. Mojsije, 1500 godina pre Hrista. Nemojte da ovo je jako star tekst. Kad umre čovjek, hoće li oživjeti? Pa to je toliko pitanje za sve vekove, sva vremena. I onda Mojsije odgovara i kaže: sve dane vremena koje mi je određeno, čekat ću, misli u grobu, dokle mi ne dođe šta? Promjena. Mojsije ovdje ne kaže kad čovjek umre da ide u raj, u pakao ili čistilište. Nego sve dane čekat ću u grobu dok li ne dođe promjena. I onda 15. stih je prelep. Zazvaćeš, misli se na Boga, i ja ću ti se odazvati. Delo ruku svojih poželećeš. Divno. Ajmo sad u knjigu proroka Danila. I želim da pročitam i tekstove u Novom Zavetu. Knjiga proroka Danila isto ne možete lako pronaći, vi koji odnedavno čitate Bibliju. Ali, hajmo, neka nam, to je 12. glava, neko će nam reći istu stranicu. Knjiga proroka Danila, to je napred. Imate 5 knjiga Mojsijevih, pa imate knjigu Jovu, psalme Davidove, pa imate ove velike proroke, Isaije, Jeremije, Jezekilja, pa onda jako puno malih proroka, 12 malih proroka. Tu je negdje knjiga proroka Danila. Je 12. glava. 765. stranica u ćirilici. 665 latinica. 665 latinica. Molim? Možda imaš drugi neki format. Znači, knjiga proroka Danila, 12. poglavlje. Pogledajte sad ovaj tekst. Ovo je negde 700 godina pre Hrista je star tekst. 12. glava, 2. stih. Kada govori o smrti, jako je bio voljen prorok Danilo unutar jevrejske zajednice. Svi pisci Biblije su Jevreji, osim jednoga. Luke, doktora Luke, koji je pisao Evanđelje po Luci. Dakle, knjiga proroka Danila, 12. glava, 2. stih. Tekst kaže, slušajte sada, jasno i nedvosmisleno. I mnogo onih koji, šta? Spavaju. Gde spavaju? U paklu? Čistilištu? Raju? Ne. Tekst kaže, mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom, probudit će se, jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. Ovdje reč o vaskrsenju. Jasno, znači Danilo kaže, kad čovjek umre, on čeka, smrt se upoređuje sa snom, čeka, to je već Mojsije kazao u knjizi o Jovu, dokle ne dođe promjena, kad Bog bude pozvao svoju decu u život. Idemo sada u Evanđelje po Jovanu, u Novi Zavet. Divno Evanđelje po Jovanu. Molim vas, ja sam držao mnoge serije predavanja iz Evanđelja po Jovanu i ja sam zaljubljen u Evanđelje po Jovanu, nemojte da mi to zamerite. Ako pogledate, to je u Novom Zavetu sada, idemo u 11. glavu. Evanđelje po Jovanu, 11. poglavlje. Isto neko će nam reći stranicu. Zapazite, to je Novi Zavet, ne Stari Zavet. 109. stranica ćirilica u Novom Zavetu. 109. stranica ćirilica u Novom Zavetu. Ajmo da vidimo latinica. Molim? 95. stranica latinica. Dobro. Jel mogu da čitam? Evanđelje po Jovanu, 11. poglavlje. Ovdje je reč o čuvenom susretu Isusa Hrista sa Marijom i Martom. Dakle, Isus dok je bio na ovoj zemlji, on je imao isto prijatelje. To su bili Marija, Marta i Lazar, koji su živjeli u Vitaniji nekih 40 minuta hoda od Jerusalima. I Hristos je često kod njih odlazio da se odmori. I jednoga dana Lazar se razboleo i umro. I pogledajte taj događaj. Ako ste tražitelji istine, Šta se događa kad čovjek umre? Pratite pažljivo ovaj tekst. Ja ne mogu da čitam celi tekst, ali ću čitati neke ključne tekstove. Dakle, Evanđelje po Jovanu 11. poglavlje 3. stih. Onda poslaše sestre k njemu, Marija i Marta, misli se, govoreći, Gospode, gle onaj koji ti je mio, bolestan je. A kad ču Isus reče, ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se proslavi Sin Boži s nje. A Isus ljubljaše Martu i sestru njezinu i Lazara. I kad ču da je bolestan, tada osta dva dana na novom mestu gde beše. Potom reče učincima, hajdemo opet u Judeju. I tako dalje. A onda 11. stih kaže, da ne čitam sve. Ovo kaza, a potom reče im, Lazar, naš prijatelj, zaspa, nego idem da ga probudim. Ohoho. A šta učenici njegovi koji su bili kažu, onda mu rekoše učenici njegovi, Gospoda, ako je zaspao, šta? Ustaće. A Isus im reče, zašto? Za smrt njegovu. Znači i sam Gospod Isus Hristos. Kao što je to Mojsije pisao u knjizi o Jovu, kao što to kaže prorok Danilo, smrt je nazvao snom. Tada im Isus kaza upravo, Lazar umre. I onda Toma, koji je bio veliki pesimista, u 16. stihu kaže, koji se zvaše Blizanac, reče učenicima, hajdemo i mi da pomremo s njim. A kad dođe Isus, nađe ga i on već 4 dana u grobu. 19. stih, i mnogi od Judejaca bijahu došli k Marti i Mariji da ih teše za bratom njegovim. I onda 21. stih, onda reče Marta Isusu, Gospode, da si ti bio ovde, ne bi moj brat umro. Dakle, Marta zna, ona je gledala kako je Hristos vraćao ljudima život. Život. A o tome će govoriti sutra uveče i posebno u petak uveče. I ona kaže, Gospode, da si ti bio ovde, ne bi moj brat umro. Ali i sad znam da što zaišteš u Boga daće ti. Isus joj reče, braće, tvoj ustati. A šta Marija, on joj ne kaže, tvoj brat je u raju. Ja se sećam, opet da načinim jednu digresiju, ja sam se prilično družio sa Zoranom Đinđićem. On je bio u mojoj kući mnogo puta i na fakultetu da sam ja predavao i tako dalje. I sećam se kad je umro, kad je bila sakrana Zorana Đinđića, onda je Amfilohije Radović govorio u crkvi, u hramu Sveti Sava, i onda je kazao, on nas sada posmatra. Ja isto poznajem Amfilohija i bili smo zajedno kod Miloševića mnogo puta i nisam ga video posljednjih nekoliko godina, ali to nije ono što Biblija kaže. Evo šta su najbliži Hristovi saradnici kazali. 22. kaže, stih kaže, a i sad znam što zaišteš, da će ti dati Bog. A Isus joj kaže, 23. stih, braće tvoj ustati. A šta onda Marta kaže? Marta mu reče, znam da će ustati kada? O vaskrsenju u posljednji dan. I onda slede, molim vas, vi koji prvi put možda držite Bibliju u rukama, reči koje su jedne od najvažnijih reči u celom Svetom pismu. Na ovim rečima hrišćanstvo stoji ili pada, ili verujete ili ne verujete. I ako koristimo onu reč sekta, oni koji ovo ne veruju, oni nemaju šta da traže. Evo, to su večne reči, ja bih kazao, večne reči. To su sada, to je 25. i 26. stih. One su jedna od najpoznatijih reči u celoj Bibliji. A Isus joj reče, ja sam vaskrsenje i život, koji veruje mene, ako i umre, živeće. To je hrišćanstvo. To je hrišćanstvo. Sve drugo je sporednije. Vera da Gospod Isus Hristos, Bog, ako hoćete, ima ključ nad smrću. Ja sam vaskrsenje i život, koji veruje mene, ako i umre, živeće. Tako je hrišćanstvo se razvijalo od prvoga veka, zato je hrišćanstvo osvojilo svet, zbog ovih reči. Ali o tome više u petak uveče. Sljedeći stih kaže, 26. I ni jedan koji živi i veruje mene, neće umreti va vijek. Biblija govori o dve smrti. Prvom smrću umiru svi ljudi, a druga smrt je večna smrt. Ali o tome možemo kasnije. I onda sledi to pitanje, veruješ li ovo? Isus je znao koliko su ljudi skamenjeni u neverstvu. i u sumnjama, jer samo gledaju svet oko sebe i čini mi se da je to tako kako izgleda. Ali Hristos je želeo kao da ukloni zavesu između vidljivog i nevidljivog sveta i da kaže, postoji nešto više. Ljudi nisu stvoreni za smrt. Dogodila se smrt zbog razloga, ja sam delimično o tome govorio. I onda 27. stih kaže, reče mu, da, Gospode, ja verujem da si ti Hristos, a to je velika izjava bila, to znači Mesija, Sin Boži, koji je trebalo da dođe na svet. I ovo rekovši, otidete zovnu tajno Mariju, sestru, govoreći, učitelj je došao, zovete. I onda Marija dolazi na scenu, u 32. stihu kaže, a Marija kako dođe, gde beše Isus, i vide ga, pade na noge njegove, govoreći mu, Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro moj brat. Ponavlja one iste reči. Onda Isus, kad je vide gde plače, i gde plaču judejci koji dođuše s njom, zgrozi se uz duhu i sam postade žalostan. Ja sam govorio na stotinama sahrana, širom sveta. Ali verujte, kad god vidim pred sobom kovčeg, to je neverovatan osjećaj. Tu hrišćanstvo ili stoji ili pada, ili verujemo, ili ne verujemo. Ili verujemo, ili ne verujemo. I sam Hristos se zgrozi u duhu i postao žalostan. Reče, gde ste ga metnuli? Rekoše mu, Gospode, hajde da vidiš. I udariše suze Isusu. I udariše suze Isusu. Onda judejci govoraku, gledaj kako ga ljubljaše. A neki od njih rekoše, ne mogaš li ovaj da otvori oči slepcu? Ne mogaš li ovaj koji otvori oči slepcu učiniti da i ovaj ne umre? A Isus opet zgrozi se u sebi i dođe na grob i bijaše pećina i kamen ležeše na njoj. Ja mislim da znate kako su te grobnice izgledale u prvom veku. To su bile uglavnom u stenama kopane neke vrste malih pećina i onda su tu stavljali te mrtve, zamotavali ih u platno i stavljali ih i onda bi veliki kamen stavili na to. I onda 39. stih reče Isus, uzmite kamen. To su velike reči. Drugim rečima, kao u Javisovoj molitvi. Uklonite tu prepreku. Uzmite taj kamen. Uzmite kamen. Reče mu Marta, sestranoga što umre, Gospode, već smrdi, jer su 4 dana kako je umro. Isuse, to je neverstvo ljudsko. Dakle, mi smo skamenjeni u stanju u kome se nalazimo. Reče Isus, 40. stih, ne rekoh li ti, da ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božju. I uzeše, dakle, kamen gde ležeše mrtvac. I evo kako se molio Isus. To je ono što smo sinoć govorili. A Isus podiže oči gore i reče, Oče, to je bila Hristova molitva, Oče, hvala ti što si me uslišio. I 43. stih. I ovo rekavši zovnu iza glasa. Šta to znači iza glasa? Glasni je Hristos kazao. Šta je kazao? Lazare, iziđi napolje. I iziđe mrtvac obavit platnom po rukama i nogama i lice njegovo ubrusom povezano. Isus im reče, razrešite ga i pustite ga da ide. Ne znam da li znate da je ovo čudo koje je Hristos učinio bio jedan od glavnih razloga zašto je Hristos razapet kasnije. Jer su političke i verske vođe onoga vremena shvatile da ovo vaskrsenje Lazara će uzdrmati njihove pozicije, njihov položaj, možda i samu Rimsku imperiju. Jedan moj profesor, rodom iz Holandije, ali u Americi mi je predavao teologiju, sistematsku teologiju, voleo je da kaže, dobro je što Isus kazao, Lazare, iziđi napolje. Da Isus nije kazao Lazare, onda bi svi mrtvi vaskrsli. Jer Isus je imao moć da podigne mrtve. Da podigne mrtve. Dakle, šta nam ova epizoda govori o Hristu i o stanju smrti? Ova epizoda govori također da kao i u Starom Zavetu, Biblija smatra da je smrt san, da kad čovek umre, da se nalazi u grobu, da se duh, ta životna energija vraća Bogu i svakako informacija o čoveku i da se čeka dan Hristovog drugog dolaska, dan vaskrsenja, kada će taj Bog koji ima život u sebi ponovo udahnuti život svim onima koji žele da žive sa Bogom. To je suština učenja Evanđelja. Zato ko veruje, veruje, ko ne može da veruje, ne želi da veruje, ne može. To je hrišćanstvo. Hrišćanstvo nisu velike katedrale, to nisu velike zgrade, to nisu sveće, to nisu običaji. To hrišćanstvo je vera u živoga Boga, koji ima moć da vrati čoveku život koji čovek sada ima. To je hrišćanstvo. E sada, da se vratim, evo sad je već 15.20 do 9, a ja hoću da završim, želim da gospodin Mirković, ako se sećate, a on će nastaviti da se vama proučava Bibliju, svima vama koji to želite, ja želim da spomenem i druge neke detalje koji su vezani za problem smrti, koji vi ovde susrećete svuda u svetu. Ne sada. Na kraju ili posle. Da završim, oprostite, da završim sa predavanjem, pa onda ili kasnije ili napišite, a ne morate, kažite mi, ja ću sutra da odgovorim. I onda možemo da, jer onda i sinoć smo malo zakasnili, sećate se kako je bilo. Dobro. Dakle, da spomenem tu vrstu komunikacije sa mrtvima. Vi znate da masa ljudi komunicira, mladi. Ja sam nekada studirao tu u Francuskoj, blizu. Tu sam završio teološki fakultet i vratio sam se u Beograd da radim. I masa mladih, studenata, različitih fakulteta, oni su komunicirali sa duhovima. Ja sam prvo mislio da to neka... To uopšte nije istina. Međutim, ne želim da ulazim u to, ali kasnije sam shvatio da je reč zaista o fenomenima koji zaslužuju pažnju. I to danas stručnjaci celog sveta razgovaraju o tome. Ja imam ovde članak iz politike, vi koji ste u prvim redima možete da vidite, Hillary, koja je danas Secretary of State Sjedinjenih Američkih Država, Hillary časka sa pokojnom Eleonorom Roosevelt. Da vam pročitam samo šta je ovaj autor. A to je poznato, ona je to je, ima u mnogo u literaturi svuda. Ali da vam pročitam samo o čemu se radi. Blagoslov za Lionski summit protekao je u znaku očekivanja američkog predsjednika Clintona, to je bilo u to vreme, koji je Clintona mogao je da stigne preko gospođe Hillary Clinton, pošto je ona u stalnoj spiritističkoj vezi sa gospođom Eleonorom. Znate ko je Eleonora? Jeste, to je supruga bivšeg poznatog američkog predsjednika. Či Hillary je u stalnoj spiritističkoj vezi sa... Ja znam da su ovi studenti tamo s kojima sam ja proučavao sveto pismo, stalno prizivali duh Einsteina, dede, babe ili šta ja znam. Hillary je pre nekoliko dana svoj govor počela ovako. Hoću da vas obavestim da sam pre nego što sam ovde došla se konsultovala sa Eleonorom i da mi ona odobrila da vam se obratim. Hillary se, kako posljednjih dana često ističe, povremeno konsultuje i sa nekim drugim mudrim pokojnicima, među njima i sa Mahatmom Gandijem. Međutim, nije samo to Hillary. I bivši američki predsjednik Ronald Reagan je isto to radio i ovdje se spominje se Hitler, a spominje se i Stalin. Imam ovdje jedan članak iz jednog francuskog časopisa, vi koji znate, Le Faux Berria, lažni Berria. Evo da vam ispričam, da vas ne zamaram, samo kratko, a imate jako puno literature o Stalinu. Stalin je bio opsednut, čak kada sam sad bio u Kremlju nedavno, možete vidjeti jednu malu kapelu, da je taj čovjek koji je pobio 20 miliona ljudi, on je silazio često da se moli u tu kapelu. Ali kako se molio, to je sada. Vidite koliko religija može da bude iskrivljena. Ali Stalin je verovao da ljudi imaju te mogućnosti, neke nadprirodne mogućnosti. Prema što idem na to iskustvo Stalina, odmah da vam kažem, da na osnovu Svetoga pisma, bilo koji čovjek, on niko nema nadprirodne moći. Jedan čovjek nema nadprirodne moći, ali ljudi mogu biti kanali preko kojih deluje ili Bog ili đavo. Ili đavo. To Biblija kaže i čitat ćemo malo kasnije. Dakle, šta je Stalin radio? Stalin je saznao da postoji jedan čovjek, jedan jevrejskog porekla, koji se zvao Wolf Messing, koji imao nadprirodne moći, Wolf Messing. I Stalin je jednog dana poslao svoju tajnu policiju da dovedu Wolfa Messinga u svoju, u njegovu rezidenciju. Evo šta je tražio od Wolfa Messinga. Doveo ga čak iz Belorusije, to je bio bivši Sovjetski savez, iz tamo pozorišta gde on, prekinuli su neku njegovu tačku i Wolf Messing je stigao u Moskvu i onda mu je Stalin kazao, ponedjeljak ujutro, želim da se pojaviš u Gosbanku, to je bila u vreme Sovjetskog saveza jedna najveća banka u Rusiji, i da sa čistim listom papira i da zatražiš mentalno od žene koja radi na kasi, da zatražiš 100.000 rublji. I u ponedjeljak, a tu je bila Staljinova tajna policija koja je sve to pratila, i u ponedjeljak ujutro Wolf Messing se pojavio na šalteru Gosbanke, fiksirao je svoj pogled u ovu službenicu, predao joj jedan čisti list papira i mentalno joj naredio da mu preda 100.000 rublji. Ova žena je bez pogovora isplatila 100.000 rublji i Messing je izašao iz banke i predao novac tajnoj policiji. Staljinu kao da to nije bilo dovoljno, nego imao je jednu daču, to su te kuće, u mjestu koje se zvalo Kunčevo, malo kad idete autoputem možete da vidite mjesto Kunčevo, i onda oko u toj Staljinovoj dači bile su tri vrste, tri zida tajne policije. Svi kuvari su bili policajci, zatim bi bio prvi red isto policajaca i drugi red. I on je kazao Messingu da uđe u njegovu rezidenciju bez ikakve dozvole. I onda jednog dana Staljin je radio za svojim stolom i kad je podigao mahinalnu glavu, on je video kako Messing stoji naslonjen na jednu. Ovo postoji u literaturi, možete da istražujete, ja samo rezimiram. I onda ga je pitao Staljin, pa kako si ušao ovdje bez dozvole? A onda je Wolf Messing kazao, ja sam stalno ponavljao reči da sam ja Lavrentije Popović. A vi se sjećate da je i Berija. Lavrentije Popović Berija je bio čuveni glavni policajac u bivšem Sovjetskom savezu koji je isto kriv za milione ljudi koji su bili ubijeni. I onda ovaj autor koji piše, koga sam ja čitao, Wolf Messing je bio mali i debel čovjek, a Berija je bio visok i jako tanak. I onda ovaj autor kaže, pa kako su svi ti, ko zna koliko je bilo policajaca oko Staljinove dače u Kunčevu, malog Messinga, debelog čovjeka, zamenili za visokog, tankog Lavrentija Popovića Beriju. Koja je to sila? Šta se to, ko je to? I naravno, ako sad znamo ovo što znamo iz Svetoga pisma, kako možemo to da razumemo? Hajmo da pročitamo sami da vidite šta Biblija kaže. Hajmo prvu knjigu Otkrivenje 12. glava. Otkrivenje 12. glava. Otkrivenje Jovana Bogoslova 12. glava. 9. stih. To je posljednja knjiga Biblije. Posljednja knjiga Biblije. Lako ćete je naći jer nema iza nje ništa. Znači, 12. glava, knjiga Otkrivenje, posljednja, 9. stih, Otkrivenje 12.9. Tekst kaže, Otkrivenje 12. glava, 9. stih, izbačena bi aždaha, velika, stara zmija, koja se zove Đavo i Sotona, koji, šta radi? Vara sav vasioni svet, izbačena bi na zemlju i anđeli njezini izbačeni biše s njom. Dakle, Biblija ne samo na jednom mestu, na više mesta tvrdi da zbog konflikta u svemiru, da je đavo zajedno sa mnogim nebeskim bićima, anđelima, zbačen na ovu zemlju i da ta bića, koja su duhovna bića, varaju ljude. Varaju ljude. Pogledajte, ja mislim da je to druga Korinćanima. E sad unazad, tu nam je potrebna stranica da nam neko kaže. Druga poslanica Korinćanima, to je tekst koji je napisao apostol Pavle. Druga Korinćanima 11. glava. Druga Korinćanima 11. glava. Jedan devet jedan je ćirilica, hvala lepo. Latinica. 11. glava. Druga Korinčanima. 167, latinica. Latinica 167. Cirilica još jedan put, ja sam zaboravio, oprostite. 191, hvala lepo. Dakle, to je 11. glava, druge poslanice Korinčanima, 14. stih. To je veliki apostol Pavle, evo šta je napisao. 14. stih. I nije čudo, jer se sam Sotona šta radi? Pretvara. U šta se pretvara? U anđela svetla ili u nešto drugo što u stvari on nije. I sada, da bi stvar postala još jasnija, ima mnogo tekstova u Bibliji koji o tome govore, hajdemo, to ćete lako naći u 5. Mojsijevu 18. glavu. 5. Mojsijeva 18. poglavlje. To je, dakle, u Starom Zavetu, 1. Mojsijeva, 2. Mojsijeva, 3. Mojsijeva, 4. 5. Mojsijeva, 18. glava. 5. Mojsijeva, 18. glava. Hvala lijepo. 184 ćirilica. 162 latinica. 162 latinica u Starom Zavetu. Pogledajte sada prorok Mojsije. Šta je kazao svom narodu, izraelskom narodu? Koji su trebali da uđu u obećanu zemlju oko koje se i danas vodi rat, dakle na Bliskom istoku, i evo pokušaj da dođe do izmirenja. Mojsije kaže, kad uđeš u zemlju, čitam 9. stih 18. glave, 5. knjige Mojsijeve, kad uđeš u zemlju koju ti Gospod Bog tvoj daje, ne uči se činiti gadna dela onih naroda. Či ti narodi koji su pre živjeli na tim prostorima su činili neka gadna dela, gadna u očima Boga. Koja su to gadna dela? 10. stih. Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svojega ili kćer svoju kroz oganj. Svi narodi oko izraelskog naroda su decu svoju žrtvovali bogovima. To je užasna praksa bila, ali ne samo tamo, nego recimo tradicija Inka i Maja, ili Azteka, oni su žrtvovali na hiljade svoje dece. To je strašno. Šta je taj đavo, a ljudi su verovali da služe Bogu. Neki put su Maje golim rukama razdirali grudi svoje dece i žrtvovali ih bogovima. To je istina, ja ne preterujem, čitajte literaturu, vidjet ćete. I danas u Južnoj Americi, Srednjoj Americi imate hramove, ali to su činili i svi drugi narodi na Bliskom istoku, prinosili su svoju decu na žrtvu bogovima. Ovdje prorok Mojsije kaže izraelskom narodu, koji je trebalo da bude svetlo svim drugim narodima i da se istina o Bogu preko njih raširi svim drugim narodima. I on kaže, kad uđeš u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj, ne uči se činiti gadna dela onih naroda, nemoj voditi sina svojega ili kćer svoju kroz oganj. To je značilo žrtvovanje. Žrtvovanje dece, ne zaboravite. Šta još? Šta da se ne nađe u narodu Božjem? Ni vračar. Ho, u narodu Božjem ne treba da se nađe vračar. Nekoji gata po... Ste sa mnom sada. Smo mi hrišćanska Evropa ovdje. Jer mi gatamo po zvezdama danas. Svaki dan. Svaki dan. U narodu Božjem neka se ne nađe ko gata po zvezdama. U prvoj Mojsijevoj zvezde su lakonski. Bog ih je stavio u gravitacioni krug. To su lampice koje je Bog stavio na osnovu. A nemaju nikakvu drugu vrednost ili... Neka se ne nađe koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama. Nekada su ljudi proricali budućnost na osnovu leta ptica. Ni uročnik, ni bajač, ali gledajte sad ovo. Ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar. I u narodu Božjem neka se ne nađe ko pita koga. Mrtve. U narodu Božjem neka se ne nađe ko pita mrtve. Jer to pripada nekoj drugoj sferi realnosti, koja nije Božja realnost. I 12. stih kaže, jer je gad pred Gospodom, kogo tako čini, i za take gadove terate narode, Gospod Bog ispred tebe, drži se sasvim Gospoda Boga svojega. Da sada ja to rezimiram, sve i da uprostim, i da kažem, na osnovu Svetoga pisma, kad čovjek umre, nalazi se u stanju sna, prah se vraća u zemlju, duh se vraća Bogu. Čovjek čeka u grobu vaskrsenje koje će se dogoditi prilikom Hristovog drugog dolaska. A o tome ćemo govoriti u petak uveče, možda više. S kim onda to ljudi komuniciraju? S kim je komunicirala Hilari? Ili ne samo Hilari, milioni drugih ljudi na ovom svetu? Na osnovu Svetoga pisma, na ovom svetu postoji neko, ličnost koja se zove đavo i Sotona i njegovi anđeli koji se pretvaraju u nešto što nisu i varaju ljude. Mogu da vam ispričam mnoga iskustva u vezi sa tim. Biblija kaže, ljudi koji tvrde da su na Božjoj strani, oni ne treba da pitaju mrtve, ne treba da rade gadna dela drugih naroda koji ne poznaju Boga koji je stvorio svet. Ja sam siguran da među vama ima mnogo vas koji ste doživjeli neka takva iskustva. Imate pitanja, ali naravno to je tajno i to čuvajte za sebe ili možete i da izrazite ako želite. Ali mnogo puta posle ovakvih predavanja ljudi se plaše i dolazi i kažu ja sad, šta, da li treba da se mi plašimo? Posljednji stih koji ću čitati večeras se nalazi u 4. Mojsijevoj, 23. glava, 23. stih, jedna knjiga unazad. Ja vam ostavljam ovaj tekst, koji je prelepi tekst velikog biblijskog pisca Mojsija. Znači, mi smo u 5. Mojsijevu, idemo sad u 4. Mojsijevu, 23. glava, 23. stih. 4. Mojsijeva, 20, lako je zapamtiti jer je isti broj glave i isti broj stiha. 4. Mojsijeva, 23, 23. Neka nam neko kaže stranicu da bismo... 1.1.7, stari zavet Čirilica. 132 latinica. Dakle, 4. knjiga Mojsijeva, 23. stih, 23. glava, oprostite, 23. stih. 133 latinica. 151 Čirilica, hvala vam. Evo kako, ovdje se spominje Jakov i Izrael, želim da vam kažem da je to ista osoba, Jakov ili Izrael, Jakov je bio Jakov, znači varalica, ali on je kasnije dobio ime Izrael, ali u ovom slučaju oni predstavljaju verni Boži narod. Izrael znači pobednik, pobednik. I evo šta Bog kaže svim ljudima koji žele da budu na Božoj strani. On kaže, jer nema čini, znate šta su čini? Čini, kad kaže ljudi, da, jer nema čini na Jakova, ni vraćanja na Izraelja. To znači, sve čini ovoga sveta neko može da baci na vas. Sva vraćanja ovoga sveta neko može da baci na vas. Ako ste na Božjoj strani, ako se molite Bogu i čitate Božju reč, sve sotonske sile ovoga sveta ništa ne mogu takvim ljudima. Jer nema čini na Jakova i nema vraćanja na Izraelja. Ja mislim da je to veliko ohrabrenje za nas. Ja imam iskustva, ja ovdje mogu da vam posvjedočim. I ne stidim se da posvjedočim. Ja sam u Beogradu posebno ulazio u mnoge porodice, mladi koji su imali, mogu da vam pričam jedan primjer za drugim. Ali to je velika, velika istina. I nikad se nisam plašio, ne zato što imam neke nadprirodne mogućnosti, moći, nemam ih, ali jednostavno zato što verujem da Bog nama daje mogućnosti da znamo šta je istina. Hajde da završimo sa Dostojevskim i onda ću ja tu stati, sad je 9 sati, u Zločinu i kazni. Verujem da ste svi čitali Zločine i kazne od Dostojevskog. Raskolnikov traži od Sonje da mu čita biblijski izveštaj o vaskrsenju Lazara. To smo čitali, o vaskrsenju Lazara. Dok je čitala ovaj izveštaj, drhtala je od uzbuđenja. Vi znate, ona bila prostitutka, dok je Raskolnikov bio ubica. I ako ste čitali braću Karamazove, na primjer, gdje postoje dva brata, Ivan i Aljoša. Ivan je racionalista, on zna sve o problemima sveta, on kritikuje Boga i tako dalje i tako dalje. Aljoša, on ne zna da odgovori Ivanu na sve njegove, ali kaže, on zna šta je rješenje za čitav svemir. Po Aljoši, a to je Tolstoju, rješenje je ta magična reč, ljubav. A Dostojevski, ovdje u Zločinu i kazni, on drugačije razmišlja. On se družio u Sibiru. Vjerojatno znate iskustvo. Dozvolite mi samo minut, dva da kažem o Dostojevskom nešto. Zašto sam ja fasciniran Dostojevskim? Neki kažu da je bio psihološki. Ja kad čitam Dostojevskog, ja mislim da niko nije razumeo psihu, ljudsku dušu kao Dostojevski. Suv, bolešljiv čovjek. On je u mladosti učestvovao u atentatu na cara Nikolu, ne znam koliko Nikolu, i zajedno sa svojim bratom je bio uhvaćen i trebao je da bude streljan. I iskustvo, ovo je istiniti događaj, i onda jedan dan su ih vodili na streljanje, obukli ih one prugaska zatvorska odela i doveli ih na jedan javni trg da ih streljaju. I vezali im oči, zavezali ih za neke stubove i ruski vojnik je komandovao: puške na gotovs! I Dostojevski je bio siguran da živi svoje posljednje trenutke. I kad je mislio da umire, u tom trenutku je došao carev glasnik na konju i kazao je da je život i mladim ljudima, pobunjenicima, da su pomilovani. I onda su bili poslani u Sibir. U Sibir na izdržavanje kazne. Dostojevski, kada je ulazio u voz za Sibir, jedna pobožna Ruskinja mu je u džep stavila kopiju Novog Zaveta. Sve što je Dostojevski imao sa sobom, ja ne znam, mislim da je 8 ili 12 godina, bila je kopija Novog Zaveta. I znate šta će reći Dostojevski kasnije? Divno. On kaže, kad bi trebalo da biram između istine i Hrista, ja bi uvek birao Hrista. Dostojevski je toliko razumeo Evanđelje i Hrista. I znate šta je rešenje Dostojevskog? Kako te ljude, ubice, prostitutke, te koji su dodirnuli blato, imali leka za njih? Njegovo rešenje je ljubav. Ali u ovom slučaju Raskolnikov, koji je bio ubica, i Sonja, koja je bila prostitutka, čitaju izveštaj o Lazaru, koji smo mi čitali večeras. I slušajte kako je to izgledalo. Dok je čitala ovaj izveštaj, Sonja drhtala je od uzbuđenja. Jer joj se činilo kao da se sve događa pred njenim očima, kako Isus vaskrsao Lazara. I Dostojevski kaže da sveća koja je gorela u ovoj prostoriji osvetljavala je ubicu i prostitutku, koji su na tako čudan način zajedno čitali svetu knjigu. Nova Magdalena i novi Lazar. Rezultat ovog čitanja je bila duboka potreba Raskolnika da prizna da je on ubica onog starog čoveka, i on je to učinio, i onda mu je Sonja kazala, idi i pokaj se, i ona je odlučila, zahvaljujući ovom čudu koje je Isus učinio kada je vaskrsao Lazara, došlo je do promene u duši, to je naravno roman Sonje i Raskolnikova. Ja verujem da kad mi čitamo taj izveštaj o vaskrsenju Lazara, tada se u čoveku, kada čovjek duhovnim očima to čita, može doći do vaskrsenja. Kao što je Isus ustao iz groba, tako i mi možemo ustati iz našeg duhovnog blata, prljavštine i groba u kome su se nalazili Sonja i Raskolnikov. Ja ću to stati za večeras. Sutra uveče, molim vas, kogod nauči 10 zapovesti i narednih večeri, ili molitvu Javisovu, ili Oče naš, možete i dalje da govorite. Sutra uveče i preko sutra uveče, ja znam da je četvrtak najteži dan, ali molim vas, te dve teme, sutra uveče i u petak uveče, su toliko povezane. Govorit ćemo o životu i smrti Isusa Hrista sutra uveče, a u petak uveče o vaskrsenju Isusa Hrista, koje je najveće čudo za sve hrišćane svih vremena. Kako god možete, ne znam, pokušajte da dođete na ova dva predavanja, jer su ona ključna predavanja u čitavoj ovoj seriji. Prema što damo reč gospodinu Mirkoviću, ja ću uputiti jednu kratku molitvu Bogu. I hvala vam što ste, napišite pitanja, i vi molim vas, ako nije vam problem, trudit ću se da odgovorim sutra uveče. Da se pomolimo Bogu. Gospode i Bože naš, mi verujemo da ti nisi ograničen vremenom i prostorom i da si duhom svojim prisutan i večeras na ovom mestu. Ti poznaješ svakog od nas, ti poznaješ sve naše dileme i sumnje i radosti i tuge koje nosimo sa sobom. Ali pomozi nam večeras da, ako smo možda i sumnjali da postoji rješenje za ljudsku dramu, da možemo znati da si ti, Gospode Bože, vaskrsenje i život. Iako zbog greha na ovom svetu mi svi umiremo, mi smo u procesu smrti, da postoji rješenje za problem smrti, da postoji dan kada ćeš ti zazvati, pozvati svoja stvorenja i kada će život ponovo zavladati prostorima svemira kroz čitavu večnost. Čuvaj nas i večeras Bože na našim putevima do naših domova, blagoslovi svakog od nas mirom svojim i neka mir tvoj, koji prevazilazi svaki ljudski um i razum, bude prisutan u nama. To te molimo, Bože, u ime Gospoda Isusa Hrista, koji je živeo, koji je umro, ali koji je i vaskrso nas radi. Amen.